Head kuulajad, see hääl, mis teie kõrvus heliseb, tähendab ainult üht. Mehed hakkame elama podcast on aktiviseerunud. Mina olen saatejuht Kaidar Kahar ja mul on täna hea meel öelda tere Maiko Kangro.
Tere, tere.
Sa oled psühhiaater.
Täpselt nii.
Väljas on saab vihma, lund ja jääd korraga nii ülevalt külje pealt kui alt. Räägitakse, et see on meestele kuidagi eriti raske aeg. Kuidas tegelikult on?
Oleneb suhtumisest. Aga jah, eks ikka pimedam aeg mõjutab meeleoluga oluliselt. Sest et ei ole valgust nii palju, sa ei tahagi võib-olla midagi väga teha. Peale tööpäev on nii väsinud. Ja sügis millegi pärast on kurnavam aeg.
Alustame korra algusest. Kuidas sinust sai psühhiaater ja kes on psühhiaater, kes on psühholoog? Kõigepealt sina ise.
Mina ise kogemata sattusin arsti teaduskonda ja sealt edasi kogemata psühhiaatrisse abiarstina tööle, kus mulle hakkas väga meeldima. Kinnis osakonnas seevaldis. Ja siis mul ei olnudki muud varianti või soovi, kui minna edasi psühhiaatriresidentuuri, mis kestis ka 4 aastat. Eks siis ülikooli 6 aastaga, kokku 10 aastat. Kuni on nii-öelda psühiaater valmis. Kui seda hakkas laste psühiaatriks saada, siis läheks 1 aasta peale.
No see on huvitav, sest et ma võin kuulajale öelda, et sa näed välja väga noor. Et ma arvan, et ma ei olegi nii noore psühiaatriga oma elus kohtunud.
Võibolla sa lihtsalt ei tea, et nad on noored on.
Võibolla on asi selles. Aga kui me teeme vahet, kes on psühiaater, kes on psühholoog ja no, proovime alguses selgust saada.
Nii, kõige lihtsama seletatud ilmselt on see, et psühiaater on arst, psühholoog ei ole arst. Psühholoogil on selline sotsiaalteaduste kõrgaridus, kas bakalaureus või magistriõppe läbinud, aga enamusel magister. Ja peale selle, kui sa tahad veel saada nii-öelda kutseliseks psühholoogiks, sa pead läbima kutseeksamid vastama mingitele standarditele ja sealt edasi sa saad... veid spetsialiseeruda kas neuropsühholoogiasse näiteks või kliiniliseks psühholoogiks või seda vist sai bakalaureuseõppe pealt ka koolipsühholoogiks ja psühholoog tegeleb inimeste kaebuste toimetuleku raskuste hindamisega ja nende käsitlemisega, aga mitte nii-öelda ravimitega ja nad ei diagnoosi otseselt. Välja arvatud, kui inimene on kliiniline psühholoog, siis tema osaleb sellest diagnoosimise protsessis väga palju, sest et ta teeb vaimse võimekuse uuringuid, isiksuse uuringuid, mida on vaja teatud diagnooside püstitamiseks. Psühhiaater on see, kes siis selle diagnoosi püstitab ja kui vaja, siis määrab ravi, jälgib seda kas ise või siis näiteks tegeleb selle patsiendiga edasi vaimstervisede, kes ravi jälgib, seisundit hindab. Ja igaüks nendest 3 annab soovitusi inimesele, kuidas ta ennast kõige paremini aidata saaks. Sest lõpuks tema teeb suurima töise.
Aga psühhiaater, mis amet see on? Sa juba ütlesid, et ta on see, kes... kelle arsenalis on ka ravimid või medikamentid?
Nii, ma võin rääkida, kuidas näiteks patsiendi keskmane vastuvõtt välja näeb.
No näiteks absoluutselt.
Inimene tuleb kabinetti sisse. Ma üldiselt küsin lihtsalt, kuidas ma teda aidata saan või mis ta tahab, et teistmoodi oleks elus. Ja sealt hakkab siis välja kooruma, et mis need põhiprobleemid on. Mina pean vaatama seda inimeste kaebusi, või neid sümptomeid mingi konkreetsema diagnoosi vaatest, sest sõltuvalt sellele sõltub ka nii-öelda sekkumine. Kas on vajalik psühhoterapia, ravimid, mõlema kombo või siis piisab mingitest elustiilimuutustest näiteks.
Millal pöördutakse psühholoogi ja millal sinu poole?
Nii kuidas satub ja nii kuidas kellelegi soovitatakse. Et tegelikult igalt poolt võib alustada seda teekonda. See võib olla vaimse tervise, psühholoog või psühhiaater. Iga üks nendest kolmest saab hinnata seda, ütleme, üldis seisu alguses, kui keegi pöördub üldse oma probleemidega ja kui ta ei ole õiges kohas, see inimene suunab ta õigesse kohta, kust alustada edasi.
Ma käisin eelmisel aastal ühes meeste klubis rääkimas meeste tervisest, noh, oma vaatest ja oma saatest ja meie toimetamistest ja nad küsisid, et ma ei julge minna, et kas see on okei. Mis seal tehakse, neil on nagu väga-väga suur irm selles, et see psühiaatri kuvand või imits, jukene nõukogudaegne taak on lihtsalt nii kõva slepp. Mis sa ütleksid neile hirmudele vastu kaaluks?
Tänapäeval sellised autoriteetseid psühiaatrid ilmselt väga palju ei ole, võib-olla keegi väga old school, aga ma arvan, et suurem probleem selle pöördumisega on see, et mehed ei soovi näida haavatavad, sest nad võtavad seda kui nõrgaks olemist.
Nii, nüüd me hakkamegi vaikselt sinna selle mehe hinge juba jõudma. Me alustasime sellest sügisest. Ütle, kuidas ma ennast vaadates saan aru, et tegelikult nüüd on mul asjad nagu halvad. Et mis need sellised indikaatorid on, et tegelikult mul ei ole lihtsalt palju tööd, vaid mul on mingi vaimse tervise error, viga, probleem, küsimus.
Väga raske vastata, aga võib-olla mingid üldisemad asjad, mida jälgida ise on. Kui raskused on püsivamad, pikkaajalisemad, mitu nädalat järjest näiteks. Kui käitumine on muutunud, vaid kergesti ärrituvamaks muutunud, sa ei tunne rõõmu enam asjadest, mis varem sulle huvi pakkusid näiteks, või et need samad asjad tunduvad sulle nüüd kohustustena, näiteks kellegagi rääkimine sõpradest, perekonnaliikmetega, mingi varasema hobiga tegelemine, mis on täiesti ära kadunud, või kui sa ise näed, et su inimsuhted on märgatavad halvenenud ja kõige tähtsam, kui sa ei ole ise rahul oma eluga.
Et sellest nendest märkidest siis võiks nagu hakata välja lugema. Kas mehed oskavad seda märgata? Või on need, kes tegelikult märkavad nende lähedased, ma ei tea, abikaasad, lapsed, vanemad, kolleegid?
Sageli jah, teised inimesed märkavad võib-olla varem, sest et nii ma ütlesin, mehed on üritavad mitte haavatavad olla, mis tähendab tunnet allasurumist, võib-olla nad ei teadvustagi mingil tasemel üldse, et seal on mingi probleem. See tundub normaalne. Nende isa oli ka näiteks selline lõpuks. Aga siis meeste puhul väga sageli tulevad need vaimse tervise probleemid esimesena välja üldse selliste kehaliste kaebuste, nagu unehäired, mingid valud, ebamäärane pidev väsimus, ei puhka välja. Ja siis nad pöörduvad ka sarnaste kaebustega ja ei saa aru, mis toimub. Aga tegelikult nad on ületöötanud. Neil on olnud mingi paari suhte kriis. Neil ei ole oma elus piisavalt sotsiaalseid kontakte, aega enda jaoks üldse. Ja sealt kooruvad need asjad välja. Aga kui naiste puhul näiteks nad ise toovad välja mingid traumaatilised või rohkem stressi tekitavad perioodid oma elus või sündmused, siis mehed pigem mitte ja seal peab hakkama urgitsema neid välja. Sest see on ka kuidagi nii kuklasse ära pandud, et nad ise ei leia ka seda üles eriti hästi.
Nii et meestel see kapsas sükkene või mis iganes sükkene, mida sa pead lehtaaval nagu lahti arutama, et ta tuleb, ma ei tea, mingisuguse kõhuvaluga, läheb oma, ma ei tea, perearsti juurde ja tegelikult ta võib maanduda hoopis tükis sinu juures, et ma ei tea, seedimine on korrast ära kõht, on, ma ei tea, nädal aega juba kinni olnud, et võibolla see on hoopis stressi või mingi tõsisema häda ilming.
Võib vabalt olla meeste puhul ka sellised südamekaebused, millele ei leita selgitust.
No mis veel? Ma kujutan ette, et sa tunned, et sul, ma ei tea, süda kloppib kuidagi eriliselt või mis seal võib olla siis?
Valurinnus, see võib isegi tunduda, nagu oleks näiteks südameinfarkt, et valu võib kiirguda kohtadesse, võib tekkida õhupuuduse tunne, aga selle ei leita mitte mingit sellist põhjendust, et see on otseselt südamest kuidagi tuleneb. Ja selliste kaebuste puhul tegelikult on välistamine, see mida tehakse enne kui üldse psühiaatri või mingi teise vaimse tervise spetsialisti juurde see inimene jõuab.
Aga kui ma nüüd ütleme, me rääksime sellest novembrist, et miks siukene pime aeg seda kõike võimendab? Oskad sa öelda oma niimoodi kogemusest, et miks me, ma ei tea, novembris saab aru, et tegelikult ma olen ikka päris suures augus omadega või noh, jõulud, kas see on müüt või tegelikkus, et jõulu laupäeval on kõige rohkem väga suuri pahandusi?
No, jõulude ajal küll, et vaimse tervise probleemid võimenduvad, sest et inimesed võrdlevad paratamatult end teistega.
No kuule, see on ju loomulik, kui ma vaatan seda Facebookist tulevad või Instagramist tulevad need ilusaid jõulupere pilte, kus kõik on nende roheliste kampsunikestega ja koerakene istub ja kõik on nii tore nuinu, ma vaatan seda, mida, mul ei ole, ma tahan ka siukest suhet, kas ma olen läbi kukkunud?
Ja keegi ei näe, et võibolla enne seda pildistamist see naine või mees viskas mingi taldriku vastu seina puruks just.
Et kas see võib olla siis, et me võrdleme ennast mingisuguste ideaalpiltidega, võibolla ei peaks võrdlema?
Kindlasti. Ja ei ole olemas normaalsust või mingit täiuslikust, mida jahtida üldse.
Aga ikkagi see sama teema, et ütleme see pühade või aasta lõpuaeg on see, kus ikkagi saadakse nagu kokku perekondadega, lähedastega. Kas see on siis see hetk, kus need, kes on omadega auku kaevanud, saavad aru, et nad on tegelikult päriselt üksi, et tal ei olegi kuhugi minna? Või mis moodi sa mõtled sellest?
Ikka, kui see üksildus on tegelikult kogu aeg kaasas käinud terve aasta, siis jõulude ajal teised saavad pereliikmetega kokku, veedavad koos aega. Vaba aega on ka tegelikult rohkem vaba aega, et mõelda asjad üle. Ja siis jõulude aeg on ka aastavahetusel väga lähedal. Ja võibolla see on selline aeg ka, kus võetakse mõtteliselt enda aastat kokku, mis siis toimunud on, mis saavutatud on.
Siis see pilt ei ole nagu see kontsentraat, ei ole see, mis rõõmu teeb.
Jep. Ja kui sa seal augus oled, siis on väga raske näha ka, et kuidas siis sealt välja tulla üldse.
No sellele me hakkame kohe eraldi tähelepanu pöörama, aga proovime veel neid olukordi kirjeldada, mida siis üks mees võiks märgata. Et sa juba rääkisid seda, et need asjad, mida ma olen varem armastanud, mis mul on varem meeldinud, enam ei paku mulle lõbu, aga kui... No, see jut ka, et Eesti mehed liialdavad, kas, ma ei tea, liiklusraev, järjest pikemate maratonidega enda nuhtlemine või noh, ebamõistlike suurte asjade ettevõtmine, kas see võib ka viidata sellele, et tegemist on mingi vaimse tervise, siukse, noh, kas probleemiga, aga võibolla mingi faasinihkega?
Noh, kui inimene varem ei ole olnud selline raevukas liikluses on tekkinud, siis ja kui see on varem olnud, siis tõenäoliselt see on mingi isiksuslik asi, selliste sõltuvuskäitumistega, nagu liigne treeni tegemine, söömine, alkohol, mingid muud mõnuained. Kui see hakkab nii-öelda peatõstma või võtab suurem osa su ajast ära ja sa näed ka ise, et see tegelikult kahjustab sind, kas siis füüsiliselt, vaimselt või näiteks su inimsuhteid su ümber, siis see tõenäoliselt viitab ka sellele, et äkki on aeg tegeleda asjaga.
No see on see niisugune minnalaskmise asi, et ma ei tea, nagu nii keegi minust ei ole, vahet pole, kas ma hakkan jooma kella 5 õhtul või alustan juba kella 11 aega hommikul. Midagi sellist või?
Võib olla, aga see minnalaskmise asi on ka tegelikult ju selline inimese enda kaitsemehanism. Et, ja ka kuidas õigustada enda käitumist. Et jätkata selle ennast kahjustava käitumise. Keegi nii kui nii oli, muud variant ei ole.
Et me oleme sellised kõvad endale vabanduste otsijad ja õigustajad.
Ikka. Võtame ohvri rolli hästi.
See sama mees, kes on põhimõtteliselt tugev, purunematu, on mingis olukorras siis nagu ohver või?
Noh, sa võid seda vaadata niimoodi, et ta ju kogu aeg ohverdab ennast enda tervist, enda vaimset tervist. Et rügada, et tuua leib lauale, et olla hea sõber, et olla hea isa, et olla hea kaaslane.
Ma olen kuulnud mõistest naeratav või naeratuse taga olev depressioon. Kas see on midagi, mis haagib selle jutuga praegu?
See naeratusega depressioon tähendab seda, et sellistes olukordades, kus inimene peab nii-öelda kokku võtma ja toime tulema, nagu näiteks tööasjad või mingid sotsiaalsed üritused, siis selleks ajaks nad saavad ennast kokku võetud. Aga kui nad jäävad üksi või on sellises keskkonnas või selliste inimeste koos, kellega nad saavad vabamalt olla, siis see langeb. Ja see naeratamine või selle teesklemine, see on oma moodi, teistmoodi kulutav ja võib-olla süvendab üldse seda depressiivsust või läbipõlemist.
Miks me põleme läbi? Miks meil on see kalduvus? Kas selle kohta on mingit head vastust? Kuidas see tekib? See ei tule ju hoobist.
Miks läbipõlemisi on ka mitut tüüpi? Kas on tööalan läbipõlemine, sotsiaalne läbipõlemine, mingi muu? Aga sageli see on isiksuslik ja lapsepõlve kodust kaasa antud, et sa pead saavutama. Aga sellega tõenäoliselt kaasneb see, et ükskõik, mida sa saavuta, ükskõik, kui kaugele sa jõuad, sa ikkagi ei ole endaga rahul.
No see on siis võib-olla mingi lapsepõlve vanemate seatud ootus sulle, et sa pead, ma ei tea, saama koolis viisi, sa pead olema kaugus hüppes rajooni parim, sa pead lisaks olema kaunites kunstides osav ja oskama maalida. Et see on mingi selline kõrged ootused juba lapsepõlvest.
Aga kui sa need kõik asjad saavutanud oled, ja peale koolipäeva koju lähed, siis keegi selles sind ei kiida ikkagi. See on iseenesest mõistetav, et sa pead nii palju saavutama.
Aga mis siis üldse, kui ma tulen sellisest kodust, mul on selline kohver kaasa vedada, mis mul üldse lootust on? On mul üldse lootust, tahan küsida?
No, täiskasvanuna sa peaksid ise vastutama enda elu eest ja ei saa vabandada seda lapsepõlve koduga. Eriti kui sa oled leidnud need põhjused, miks sa käitud nii või miks sa oled jõudnud sellisesse kohta, kus sa oled läbi põlenud, siis on sinu teha hakata seda muutma. Mitte seda vabandusi siis sellest, et lapsepõlv oli selline.
Et sa pead ise siis võtma vastutuse, et selle, et mina olen oma elu peategelane, oma selle elufilmi põhimees.
Täpselt nii.
Aga kuidas seda nagu leida või see, kuidas lasta lahti sellest või kuidas seda otsust teha? Kas see on see, kus koha peal psühiaater saab aidata siin näiteks? Või see on nagu pigem mingi iseseisev töö kodus?
No selliste isiksuslike asjadega, liiga kõrgete ootustega, perfektsionismiga, saavutusvajadusega ja näiteks enese väärtuse tunde puudumisega, et seal aitab psühholoog rohkem. Et me ei hakka ravimitega kuidagi ebanormaalselt kõrget enesehinnangut või aktiivsuse taset tekitama, et siis saaks olemas olevad probleemid uuesti tahaplaanile lükata ja samamoodi edasi lasta. Et see kukkumine tuleb siis sellisel juhul veel hullem, et see psühoteraapia on tegelikult sellisel inimesel kõige tõhusem, aga enne tuleb teadvustada neid asju endale.
Kuidas sinu töös on? Mis on see nüüdke põhimass, millega mehed vaevlevad ja sinu juurde jõuavad?
No meie kliinikus on ATH põhiteema ja ATH-ga kaasnevad probleemid või häired nagu sõltuvushäired, depressioon, ärevusunehäired. Aga süümise eelid ka.
No need on need kõik asjad, mis tegelikult on mulle samamoodi tuttavad. Et ma vahepeal magan alvasti, ma saan aru, et uni on vilets, toitumine on samamoodi, et vahel ma ei söö üldse, siis ma söön liiga palju. Vahel on see, et sellest ühest õllest saab kuus, on ju. Ja ma ei mõtle sellele, et homme võib-olla on alb olla. Et kuidas see niimoodi seotud on ja miks?
Tasakaal paigast ära. Töö ja muu. Tasakaal.
Mm-hmm.
Et sa, kui sa korraldad enda elu niimoodi, et kohandada enda elu tööga või vastupidi.
Nüüd sa jõuad sinna, et kas see on klaas täis või tühi, et see on vaatepunkti küsimus, et kas ma elan selleks, et süüa või süüa selleks, et elada?
Täpselt.
No kuidas õige on?
Võimalikult vähe tööd teha nii, et elada piisavalt hästi ja saada tegeleda sellega, mis sulle meeldib ja mis su karikat täidab.
No ma saan aru, mida sa mõtled, aga see sama... Noh, siin me tuleme jälle selle ootusega, selle ühiskondliku ootusega, et mees peab tooma koju leiva lauale, viima pere korra aastas palmi alla ja nii edasi. Eks ju töö juures olema särav ja edukas ja innovatiivne. Et kuidas seda ühiskondliku ootust ja seda enda tasakaalu nagu ühtlustada? Või tuleb lihtsalt julmalt teha, unustada ära see, mis ootus on ja olla ise?
No, õigeid valesid vastuseid jälle ei ole. Tuleb jälle lihtsalt tasakaal leida selle vahel. No, paratamatult vahepeal on nii, et ei saa võtta haigusleht, ei saa olla 2 kuud töölt eemal. Muidu kogu majanduslik seis lihtsalt laguneb koost. Aga see on ka omamoodi kurb, et inimene, kes on juba väga läbi põlenud, ta peab ikkagi edasi lükama. Kuni ta lõpuks võibolla jõuab sellisesse kohta, kus enam väga palju teha ei ole ja võib suitsiidmõtete nii viia.
Okei, proovime siis rääkida sellest, et noh, need samad sõltuvused, need samad depressiivsed tegevused ja sa ütlesid, et tuleb seda oma karikat täita. Et okei, ta tuleb sinu juurde, see pilt saab selgeks, võibolla see fookus tuleb täpsemaks, aga mis need tööriistad on siis, kuidas seda nagu ehitama hakata? Või noh, võibolla ta ei tule kuulab praegu meie saadet, ta saab aru, et tal on need asjad samamoodi lappes. Et millest siis seda algust teha? Nüüd me oleme jõudnud positiivse programmi juurde, et me oleme kirjeldanud seda, et mis meiega kõik toimub, aga et millest siis seda asja nagu uuesti üles ehitama hakata?
Oleneb jälle, mis seisus see inimene pöördub. Vahepeal inimesed pöörduvad lihtsalt selleks, et saada nõu, kuidas vältida läbi põlemist, mida teha, et ennetada neid asju. Ja siis saab soovitusi mingite elustiilimuutuste osas, mingi toidulisandite, psühholoogi, psühoteraapia osas. Kui on juba mingi mõõdukam seisund või raskem seisund, siis olenevalt häirest, et näiteks kui on tugev ärevus inimesel, siis on mõistlik ravimitega alguses sekkuda, et seda need emotsionaalsed reaktsioone veits koomale tõmmata, et sul üldse oleks need vaimselt energiat tegeleda nende asjadega, mis siis on viinud sellesse kohta psühholoogi juures saad tegeleda nendega siis. Või siis, kui on väga depressiivne inimene, siis me üritame ka boostida ravimitega teda, et seda motivatsiooni tahteaktiivsus parandada ja no, sageli mõlem asja käib kaasas ka see une parandamine ravimitega. Ja no, ATH puhul näiteks on teised ravim, mida me kasutame, et parandada seda ütleme, töö ja tegevuste tõhusust. Mitte me ei ürita ebaloomulikult kedagi üles boostida, et ta saaks hullu panna tööl. Ja läbipõlemisega, tõenäoliselt kui ta minu juurde jõudnud läbipõlemisega juba, siis on vajalik pikaajaline haigusleht vähemalt 2 kuud. Mõnel juhul on need haigusleht ka 1,5 aastat aasta.
Aga no, me kasutame seda sama, ma olen läbipõlenud ka. Kas me kasutame seda ka nagu kerge käeliselt? Ütle mulle, kirjelda mulle seda ühte läbipõlenud inimest, et ma saaks aru, mis see siis tegelikult tähendab. Sinu vaates, psühiaatri vaates läbi põlend inimene, kellele sa saadad 1,5 aastaks haiguslehele?
Ta toimetulek on halvenenud tööalaselt.
Mis see tähendab?
Ta ei saa enda tööülesannetega enam hakkama nii hästi nagu varem. Või tal tekivad konfliktid tööl. Või ta töö kvaliteet langeb. Või vastumeeselt käib seal, et ta ei saa sealt mitte mingit naudingut. Ja kogu ta päev võibolla ainult tööst koosnebki, sest et peale tööd ei ole üldse energiat ega tahtmist midagi muud teha. Peale selle, et lesida ja võibolla teha paar jooki ja siis võib-olla üritada magada, võib-olla ei saa ka magada. Ja nendel inimestel väga sageli on nii, et sotsiaalsed kontaktid on kadunud, et sõprussuhteid on vähemaks jäänud. Inimestega rääkimine võib-olla üleüldse ääritab sind, sest keegi tundub, et keegi kogu aeg tahab midagi sinust ja kõik tundub kohustus.
Ja see võib olla, see ei ole üksikute inimeste teema, et perekonnas on samamoodi, et see pereliikmed, kes sind varem on rõõmustanud, käivad sulle närvidele ja nagu tahaks sult kogu aeg midagi.
Jah, pisi asjad ajavad keema.
Nii et kui midagi sellist on, siis tasuks sulle sinu uksele koputada?
Mul uks on tavaliselt lahti koputada. Ja
väga tore. Aga räägime korra nendest ravimitest ka, sellepärast, et ravimid on midagi sellist, mida mehed minu arust kardavad, et kui talle, ma võin vabalt omast kogemusest rääkida, et ma mäletan, mu vererõhk oli juba nooremana üsna problemaatiline ja ikka oli see, et äkki ma veel pingutan veits võtan alla, äkki siis läheb korda. Ma tegelikult alateadlikult pressisin seda või lükkasin seda edasi. Seda tegeliku nagu vajadust, et ma kartsin neid ravimeid ja mulle tundub, et kui me juba vererõhu rohtu ei taha võtta, et miks me siis peaksime mõnda teist võtma, mida me ei tunne üldse veel nii hästi.
Noh, nende psihiaatriliste ravimitega võibolla on ja see hirm, et sa kuidagi isiksusena muutud, kui sa hakkad võtma neid või et sa kaotad kontrolli enda käitumise üle, aga meeste puhul kui need peaksid valima kas psühoteraapia sekkumisena või ravimid, siis enamus inimesi valivad ravimid.
Miks nii?
Sest et sa ei pea avama ennast, sa ei pea haavatav olema.
Sa keerutad selle haavatavuse ümber nagu palju. Mis meil siis seal peidus on? Miks me kardame ennast avada? Miks see nii on?
Sest see veendumus on inimestel, meestel rohkem, et kui sa oled haavatav, mis tegelikult on hea asi, muudab sind emotsionaalselt lähedasemaks teiste inimestega, parandab su suhteid, annab sulle täisväärtuslikud suhteid, aga inimeste tõlgendus haavatavusest on abitus, nõrkus.
Nii et me peame tegelikult selle nagu nõnda nimetatud haavatuse ümber defineerima tegelikult.
Jep.
Et see on tegelikult, kui ma olen avatud, ma räägin sellest, mida ma tunnen, siis see on tegelikult hoopis tugevus, mitte nõrkus. Kas nii?
Täpselt nii. Ja ka nende raskemalt talutavate tunnete näitamine on tugevus.
Näiteks, mis need raskemat, kuidas nad siis kategoriseeruvad?
Tugev kurbus, nutmine, viha, igatsus. Ja nii edasi.
Et see on midagi, millest mees hea meelega ei räägi, et mille järgi sa igatsed või mis sind kurvaks teeb?
Ei, siis see ju tundub nõrk jälle.
Okei. Nii et mehed siis pigem valivad selle medikamentoorse tee, on see õige sõna.
Kas siis ravimitena või näiteks alkohol või muu mõnuaine?
Okei. Aga ütle, mis asi see psühhoteraapia selles suhtes on, et ma saan aru, et see on üks niisugune meetod, kus siis inimene tegelikult avab või võetaksegi see kapsas nagu tükkideks vaadatakse, mis see tuum on. Kas ma olen õigesti aru saanud?
See oleneb psühhoteraapia meetodist ka, et kui sügavale minnakse nende asjadega. On sellised psühhoteraapiat, kus pigem pinnapeasemaks ja hästi praktiliseks asi, et konkreetsete teatud toimetuleku raskuste või probleemsete käitumismustritega tegeleda. Ja need on ka nii-öelda seantside arvukorralt lühemad tavaliselt. Ja siis on sellised laiali valguvamad teraapiad, inimeste jaoks laiali valguvamad, kus minnakse väga süvitsi, kus üritatakse siis nende tuumadeni päriselt jõuda, kus need asjad tulevad, miks need inimsuhted on sellised, miks sa kordad neid mustreid kogu aeg, et siis tuleks hilisemas elus asjad kergemini välja ja oleksid rohkem rahul oma eluga ja valikutega ja suhetega.
No, mulle meeldis väga sellest ja see esimene osa, või kõik meeldis, aga esimese ma tooksin välja, et selline praktiline psühhoteraapia. Et tegelikult ma tulen oma murega või ütleme, me kaaristame muret, ma olen jõudud sinu juurde psühhiaatri juurde üle Eesti, siis on olemas sellised praktilised sisulised tööriistad, mis parandavad mu need noh, esmased toimetuleku asjad ära. Kas jah?
Jah.
Ja kaua see aega võtab, et millal ma korda saan, kui ma tunnen, et nagu okei, okay, ma jõuan sinna psühhiaatri juurde, millal siis on lootus elulemiseks?
Ega me keegi ei saa mitte kunagi korda. Me saame piisava korda.
Aga see on midagi, millega peaks ka nagu leppima, et okei, okay, ma tean, et mul ongi need probleemid, mul on üks jalg lühem, et ma lihtsalt pean õppima sellega elama.
Lõpuks see arusaam tuleb. Ja see võibolla läheb ka selle perfektsionismiga kokku. Et sa võid üritada pürgida küll mingi ideaali poole, aga need asjad jäävad igaveseks vähemalt mingis väikses mahus sinu juurde.
Nii et kui sul ikkagi on mingisugune kalduvus siis, või spetsiifika eripära, siis see on see, mis sulle jääb. Et sa võid selle küll teha nagu toimivaks või leppida sellega, aga päris ära seda ei saa jätta, jah?
Ja, et parandad oma toimetulekut ja kasutad tervislikumaid toimetulekumehanisme, aga tema selline isiksuse põhi pigem jääb. Võibolla need jooned muutuvad isiksuses lihtsalt pehmemaks ja sul on lihtsam ise reguleerida enda tundeid käitumisi, sest sa oled asjadest aru saanud rohkem, miks sa käitud või tunned teatud viisil ja sul on tekkinud peas ruumi, et enne reageerimist, käitumist natukene analüüsida, aga seda peab ka kõike harjutama, et see tuleks loomulikumalt.
Nii et on tööriistakasti küll, aga see tööriistakast, mis on ennetus, sa ütlesid, et mehed jõuavad su juurde ka ennetuse mõttega või lootusega. Kas see on midagi, millega tasub seda psühhiaatri ust kulutada?
Tasub ikka.
Nii, aga anna mulle neid siis neid nõuandeid, kuidas seda läbipõlemist ja sellega kaasnuvaid hädasi ära hoida.
Tasakaal jälle. Tee endale meeldivaid asju piisavalt. Suhtle inimestega nii palju, nagu sa ise tunned, et sa jõuad jaksad ja sulle huvi pakub. Maga piisavalt, söö okeilt. Ole vähemalt veidi füüsiliselt aktiivne. Proovi mingid sihtmärke seada endale elus, mingid eesmärke. Treeni enda aju, proovi ennast harida. Mingi uue asjaga, mingi uue oskusega. Need kõik asjad annavad sulle öelda, dopamiini ja muid sellised mõnusaid aineid aiu.
Kas on siin ka vahet, kui sa oled mees, kes on 25 või mees, kes on 65? Või need soovitused on tegelikult ikka samamoodi? Ma olen 65, mis ma siin ikka arenen ja õpin?
Soovitused on ikka samad, võibolla lihtsalt mahud. Ja kuhu poole need asjad tasakaalu mõttes nihkes on võibolla erinevad, aga põhisoovitused on ikkagi samad. Kui sa enda vaimset tervist hoiad, siis hoiad enda füüsilist ka ja kui sa füüsilist tervist hoiad, hoiad enda vaimset tervist ka.
Nii et sa ütled, et meil on lootust?
Kindlasti on lootust. Ma arvan, see läheb iga põlkonnaga paremaks. Vähemalt see arusaamine endast ja soov endaga tegeleda ja parandada enda toimetulekut.
No, kui need mehed, kelle juures ma aasta tagasi käisin rääkimas, küsiksid siis, mis nendest psühhiaatritest arvata, siis sinu kohta ma võin küll öelda, et sa oled väga sõbralik ja jätad sellise rahustava mulje ja ma tunnen ennast sinuga hästi. Et kas see on kõikide psühhiaatrite puhul niimoodi? Või see on ka sama, et sa pead leidma selle inimese, kes sulle sünkab või sobib?
Pead leidma selle, kes sulle sobib. Ja nagu, psühhiaatrit hulgas on täpselt samamoodi igasugusi isiksusi. Ja see, kuidas keegi näiteks professionaalses olukorras on, ei tähenda, et on samasugune väljaspool tööd või selliseid sotsiaalseid kontakte. Ega psühhiaatritel endad ja psühholoogidel, vaimse tervisõdedel, kõikidel tõenäoliselt on ka endal mingid asjad, millega nad tegelevad või peaksid tegelema.
No see oli nüüd väga elus sissejuhatus. Ma tahaks teada, mis sinu toimimise mehanism on. Mis see sinu vaimse tervise hügieen on, kui nii võib küsida? Mis sa teed ja tegemata jätad niimoodi, mis su päevas on või nädala lõikas?
Üritan sotsialiseeruda piisavalt, ehk siis näha sõpru, olla sõpradega koos, teha midagi toredat enda partneriga, üritada hoida mingit rutiini une osas, ärkamis osas, füüsilise aktiivsus osas ja noh, peab nentima, et seda töömäära on võib-olla praegu liiga palju, aga seda ma üritan praegu reguleerida veits ja timmida alla poole.
No kuidas sa saad reguleerida, kuidas sa saad oma töökoormust vähendada? See tähendab sulle ju sissetulekut, see tähendab sulle ju uvitav on ka, noh, ma olen kuum praegu, ma praegu läheb, praegu tahetakse. Kuidas sa tõmbad jõuga, ma ei tea, pidurit või ütled, okei, ma nüüd tegelen endaga. Mis sind aitab selles valiku kohas?
Ma selles osas ise mõtlen nii, et kui ma hakkan üle töötama, läbi põlema, siis ma ei saa olla selline arst, psühiaater, abistaja, kes ma tahaksin olla või millist ma ise tahaksin. Ma ei saa pakkuda seda parimat võimalikku abi, mida ma olen võimeline pakkuma, kui ma olen ise läbi põlenud.
Ja need asjad aitavad sind?
See mõte aitab mind.
Kuidas me siis võiksime selle mehega toimetada, kellel on näha, et tal on need asjad olemas, et ta ei ole õige koha peal praegu? Et mida kõrvalt seisja saab teha? Mida saab lähedane see? Kas me saame talle panna siis selle aja või suunata või vihjata kuidagi? Kuidas on õige? Mu sõbral on mure, ma näen seda, kuidas ma lükkan teda?
No, kui see inimene on adekvaatne ise otsustama juhtima enda elu, siis see samm pöörduda abi saamiseks peaks ikkagi temalt tulema. See näitab, et seal on ka mingi motivatsioon tegeleda asjaga. Kui keegi teine selle aja paneb talle, siis no, täna see inimene ei ole valmis tegelema asjadega või liikuma sealt edasi.
Aga sellest rääkida oleks mõistlik? Ja. Et ma olen su pärast mures, ma näen, et sa käitud teistmoodi, kui sa tavaliselt käitusid.
Ja ikka peaks, aga selleks tuleb valida kõige aega koht ja seda peab meeles pidama alati, kui selliste muredega pöörduda kellegi poole, et mitte olla ründav, et isegi kui sul on hea tagamõte, see võib temale tunduda rünnakuna. Ja siis see võib anda vastupidise reaktsiooni soovitule.
Nii et me jõuame sinna otsapidi selle vaimse tervise esmaabi teemade ja käitumise viiside juurde.
Jep, mida võiks koolist saada.
No meil on olemas kuulajal hea võimalus otsida üles meie podcasti tulgast just see, mis selle vaimse tervise esmaabiga tegeles. Aga nüüd on asi seal maal, et ma küsin su käest meie saate formaadi sellise viimase küsimuse, et me oleme tegelikult kõik see aeg rääkinud sellest. Aga ütle veel lõppu siia, mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Anna mulle üks sükkane minu oma kontsentraat.
Käi mõned korrad nädalas trennis, näe paar korda nädalas sõpru ja võtta aeg maha õhtuti, kui on võimalik, kui ei ole öötöö.
Aitäh, mehed hakkame elama. Mul oli hea meel võõrustada Maiko sind siin saates ja julgustame siis mehi endaga tegelema ja ärge siis kartke spetsialiste. On nii?
On nii, mind ei pea kartma.